פצי לא יזבל יעקב. אין השליצה בל יעקב. אתו ירשימו מירה, וכקורקולי משקנה פה וניצין כקורי בל יעקב. פותם אין השליצה אין הקמוק, אין השליצה סלטקור יסיפה, malo maslatko, kakor no, vsak se želi. Potem orehov se sekljanih, bolj na debelo, rozine, vaniljev sladkor, rum. Mira za vse sestavine je enaka. Potem seveda se je stepenje teh beljakov, se vse pomeša in se da v pekač. Se speče in potem ali se razreže na kocke, ali ne podolgovate rezine in to tudi zelo dobro in uporabno pride. Zdaj pa lahko se pa tudi kakšne druge suhe ali pa kakšno sadje, zdaj ki je vsega tega. To je star recept od nazaj, ki ni bilo drugo kot orehi, ki nije, ima zdaj vsega drugega še, ja.
Še ena razpolago zdaj, ja?
Ja.